Діні дастандар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бірнеше бөлімнен тұратын діни дастандар атты топтамамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бабалар сөзі жинағы қазақ фольклорының 100 томдығы. Алматыда Мәдениет және спорт министрлігі мен Ұлттық кітап палатасының қолдауымен Орталық Азия елдері фестивалі мен 3-ші халықаралық кітап форумы аясында Бабалар сөзі атты қазақ фольклорының 100 томдығының тұсаукесері өтті. Бұл жинақ Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында жарыққа шыққан. Бабалар сөзі топтамасының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға арналған. Жетеуі діни, 13-ші хикаялық дастандар. 8-і ғашықтық дастандар, 5 томы ертегілерден тұрады. Бабалар сөзі жинағында қазақ халқының ғасырлар бойы жиналған асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, салт-санасы, философиясы, педагогикасы, өнері түгел қамтылған. 2014 жылы Франкфуртта өткен әлемдік кітап жәрмеңкесінде қазақ фольклорының 100 томдық бабалар сөзі топтамасы әлем жұртшылығына таныстырылды. Бабалар сөзі 100 томдық басылымның 11-ші томы қазақтың діни дастандарына арналған. Бұл жинаққа Мұхаммед пайғамбар, Қиссан Хазрет Расулдың Миғражға қонақ болғаны, Қисса Мұхаммед Расул Алланың Дәрул Паниден Дәрул Бақиға рихлат еткен мәселесі, Босторғай, Қисса Қахарман, Қисса Уақиға Кербала Ушбудур, Қисса Хазрет Айшаның тұхматы, Қисса Мансур Аль-Халадж деген өткен ғасырларда жырланып жазылған, бірақ адамзатты, жас ұрпақты, адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеуде әлі күнге дейін өзінің көркемдік идеялық құндылығын жоймаған және ескірмейтін қастерлі тарихи жыр дастандар енген. Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанының арқауына біздің заманымыздың 680 жылы Ирактың Куфа шаһары маңында Кербала шөлінде өткен тарихи оқиға өзек болған. Бұрыннан өшпес Мағауия мен Али халифалардың балалары Язид пен Хусайнның арасында кескілескен соғыста жолдастарымен күші басым, жау әскермен ерлікпен шайқасқан Хусайнның отбасы және оның серіктерінің өз жолынан бас тартпай әділдік, адалдық үшін жанын қиюға дейін баруы шығарманың негізгі мұраты. Бұл қайғылы оқиға Әли әулетіне және оның шейіт жасақтарына қатты батқан. Замандастары сол кездің өзінде-ақ Хусайнды ұлы азап шегуші деп таныды, ал Кербала шейіттердің ең қасиетті мекендерінің біріне айналды. Дастанда Хазрет имам Хусайн өзінің отбасымен қасына 80 шамалы серіктерін асып Куфаға сапар шегеді. Жанында әйелдері мен жас балалары болғандықтан олар Кербала маңында танығып алмақшы болады. Олардың сапарға шыққанын жансыздар арқылы аңдып біліп отырған Язид оған қастандық ойлап, бейбіт жолаушыларға қарулы әскер жібереді. Жауларының арам пиғылы туралы хабар алған Хусейн жаудың күші басым екенін білсе де, өзінің ақ жолынан бас тартпайды. Қасындағы серіктері де оны бұл көзсіздіктен айныта алмайды. Өзінен әлденеше есе көп дұшпанға қарсы ерлікпен шайқасқан Хусейн өзі де туыстары да түгел қаза табады. Бағдарламамыздың жалғасында Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл екеусін қылды ол малғын шахид, лағнет Алла әлі Язид. Сол жерде шахид болды екі бекзат, ешкім жоқ ол арада қылатын дат. Қан төгілген қайнады жер топырағы, Құдайым ол залымға қылып лағнет. Хауариз жолға кірді, басын алып, көрсетпекке ханына алып барып. Алып барып көрсетті ханға басын, сүннилер зар жылады қайғыланып. Ғұбайдылаға алып келді екі басты, сүннилердің көргені зар жыласты. Әкелген басты көріп Ғұбайдулла, мұның кімнің басы деп жауаптасты. Ол Хауарич сөйледі ханға сөзін, ханға жақын қылмаққа өзі өзін. Язид сізді қолдаушы болсын тақсыр, мүслім ұлын үзде деп айттың өзің. Жұрт жиылып қарады хеш жер қоймай, тапсам деп үйге бардым ойлай-ойлай. Қайтып барсам екі адам үйімде отыр, жылайды бостан босқа салып ойбай. Мүслімнің балалары сұрап білсем, армансыз бұн ей тақсыр бүгін әлсем. Душпанның әкелдім басын кесіп, кіргізбесең алдыңа бекер келсем. Өлтіремін дегенде көп жалынды, тым болмаса ханға апар деп жалынды. Ғұбайдуллаға құлым деп сатқын деді, аяғымды құшақтап бек жалынды. Жалынса да қылмадым оған рақым, жыласа да салмадым еш құлағым. Екеуінің де әкелдім басын кесіп, ей тақсыр, енді менің бергіл ақым. Ғұбайдулла айтты ой залмақмақ, сағанда оңай болдыма пайда таппақ. Тапқан жан өлтірсін деп қашан айттым, бұйрықсыз қалай саған қылыш шаппақ. Тірәкелсін деп едім тапқан адам, жаны тәні пәк еді асыл задам. Сені де рахым қылмапсың, оған әркес, саған да рахым қылмас болды жазан. Ғұбайдулла бек жаман ашуланды, шыдамай әмір қылды шап мұны деп. Жендетке әмір қылды шап мұны деп, сүйретіп бір жендет кеп ап жөнелді. Көп қина тез өлтірме мұны дейді, бекзаданың бітпейді құны дейді. Қол аяғын кесті де суға салды, қиналсын ақмақтың жаны дейді. Қол аяғын кескен соң қаны шықты, суда жатып тұншығып жаны шықты. Арам сынып лақтырды сол далаға, итпен жатып далада тәні бітті. Екі ұлғанның бастарын тәуап етті, жуғызып жаназалап кебіндетті. Хатым Құран қылдырып рухтарына, зияратты жеріне дәпіндетті. Ей жарандар, тыңдағың хикаятым, Кербаланың сөйлейін уалаятын, сайрайын тотығыстай бір азырақ, жаратқан салса маған ғинаятын. Тыңдаған жан күнәсі төгіледі, жаны ашып қабырғасы сөгіледі. Шын иманды пенделер мұны естісе, көз жасы көлдей болып егіледі. Осы сөз риуаяты Қағбал Ахбар, оқиғасын Кербаланың қылған хабар. Әли ғұлы сөйлейтін Хусайыннан құлақ салып, жамағат тыңдаңыздар. Куфаға шықтаттанып Шах Хусайын, енді айтар келдім кезім оның жайын. Ұрғаш еркек барлығы 80 кісі, тәуекел өзіңе деп бар құдайым. Жөнелді жұрты менен амандасып, қимай тұрып Мекке елі зар жыласып, жалғыз шырақ айырылып Хусайыннан, қайғымен қалды қара тұман басып. Амандасып жылады Мекке елі, сынғандай боп көрінді діннің белі, суалғандай көрінді жұрт көңіліне дария ағып жатқан шалқар көлі. Меккеден шықты тақсыр кідірместен, күні түні бірдей жүрді мүдірместен, арада дариялардан өтті кешіп, аң аулап, тамаша ағып тау мен тастан. Бір өзен су бар сол арада, бір күн бір түн дем алды ол арада. Куфадан келе жатқан бір топ керуен, бәрі келіп сәлем берді шағзадаға. Аман дасып жүз сүртті аяғына, дінге шырақ сүйгеннен таяғына. Ішінде керуен басы Захир деген, Әлидің мүриттері екен баяғыда. Хусайын айтты, сөйленді Захир. Куфадан деді, бізге берші хабар. Нұғман қандай еліне іс қылып тұр, залымдық қылып тұрма әлде зарар. Захир айтты, ей тақсыр, айналайын, сұрама менен енді оның жайын. Бәлекет толып жатыр алдыңызда, қорқытып жолдастарыңды не ғылайын. Куфаға тұс-тұс жақтан жау жиылды, қисабы жоқ әскерлер қау жиылды. Залымдықпен көрсетіп көп машақат, адамы сүннилердің көп қырылды. Көрсетті мұсылманға жаман тарлық, ұлық күшік балалар тартты зарлық. Мүслім ерді өлтірді екі ұлыменен, Ғубайдулла Нұғманмен қылып жарлық. Тілімді алсаң Куфаға барма тақсыр, алдында толып жатыр айуға сқыр. Тіпті хан бола алмайсыз осы жолы, Ғубайдулла кеп жатыр қара басқыр. Осы жерден қайтыңыз тілімді алсаң, қор боласыз бұл жолы бара қалсаң. Бұл жерге келгеніңді естісегер, қор болмаймын демеңіз мағаннан саң. Бұл жерге келгеніңді естісегер, алдыңнан әскер қаптап қарсы шабар. Шаһарға кіргізбестен ұрыс қылса, көрерсіз кер балада қатты зарар. Тілімді алсаң бұл жерден қайтқың деймін, тыныш барып Меккеге жатқын деймін. Қатын менен баланы үйге тастап, қайтып кеп, Хауарижді шапқын деймін.